sanāk senčeri, jo būtībā vēlas ievilināt IT nozarē ar vien vairāk meitenes un sievietes un palīdzēt sākt darba gaitas, neatkarīgi no vecuma un neatkarīgi arī no iepriekšējās pieredzes. Līdz ar to tā ir laba iespēja, kā pilnīgi bez iepriekšējām zināšanām var sākt iepazīt IT pasauli, iegūt kaut kādas pamatzināšanas, tad tālāk arī apgūt arvien vairāk un vairāk un arī sāktās darba gaitas. Mēs redzam sievietēs ļoti lielu potenciālu, ka meitenes vienkārši sev netic saviem spēkiem, vēl nav noticējuši, un šis ir labs veids, kā viņas ievilināt šajā te IT nozarē, lai viņas pamēģina, lai saprotu, ka tas ir interesanti, ka viņas to spēj, ka viņas to var, un tad jau tālāk ir neskaitāms iespējas, ko IT nozarē ir iespējams darīt. Sākot tiešām no programmatājiem, beidzot ar datu analītiķiem, ar konsultantiem, tā kā tās iespējas karjeras ziņā ir neskaitāmas.